Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa no 28. Līdz 29. Augustam pīzadalos igadējā Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsādātoju sanoksmī, kas šogad nozarasinājās Tallinā, Igaunijā. Darba kvartēvā paredzātais diskusijas ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentāro sadarbēbu aktuāliem jautājumiem attīdzēgijos parlamentu darba kvartēbos atbalstu Ukrainai mīra sarunu kontekstā, sankcijos pīdīņa pastaprinošanu un Krīvejas izolāciju, kā arī transatlantisko dialogu. Tāpat Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentu priekšsādātoji plānota kopēja tikšanos ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu. Baltijas valsts un Ziemeļvalsts vienoja nozīmīgā sadarbībā Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu NB8 formātā. Tos apvienoja 5 Ziemeļvalsts, Dāniju, Islandi, Norvēgiju, Somiju un Zvīdreju un 3 Baltijas valsts Latviju, Igauniju un Lītuvu. Divajās Eiropas kultūras montojuma dienas. 2025. Gada Eiropas kultūras montojuma dienas būs veltētas īpaši svarīgai tēmai Latvijas kultūras montojuma kontekstā kostamajam montojumam. Gleznas, vitrāžas, tilnīcēbas darbi, sakrālī priekšmeti, gromotis, tekstīlīs, gierbūņi, būt detaļis, miebeļis, interjera priekšmeti, darba reiki, arheoloģiski objekti, militārijas montojums, transporta līdzekļi, sarkofāgi, tērvi, nalala daļa no kustamo montojuma veidim. Eiropas kultūras montojuma dīnos no 12. Līdz 14. Septembram aicināja arī Jēkabpiļs novodā Jēkabpiļs svāto Nikolaja pareisticēgu baznīca, kur apskatē būs pieejama oltura glezna Kristus pie Krista ar gūdinotojiem. Svētā Nikolaja baznīcas svāt glezna ir nozīmīgs paraugs sakrālos mākslas tradīciju modifikācijām pareisticēgu gleznīcēbas montojuma kontekstā. Kai arī Durovas vērs Asaris Lutrāņu baznīca Juliasa Dēringa autor gleznes apskaķai. 19. Gadsimta vidā un otrajā pusī mākslinieciskos dzēviš uzplaukums Latvijā deva pamatu arhitektūras attīstībai. Tika porbūvāti un modernizēti senī dīvnumi un viens no ražēgokiem tu autorim ir Julius Dērings. Plašāk par Eiropas kultūras montojuma dīno programmu Latvijā atrasti vāra nkmp.go.lv. Daugavpilī nozasliedzīs Eiropas solidaritātes korpusa atbalstētīs projekts Zaļo gaisma jaunatņai, ko īstenoja Daugavpiļas valsts pilsātes jaunīšu dūme un projekta rezultātā ne tikai atsveidzinota jaunīšu telpa, kura puļķātīs, bet arī iegūtas jaunas zinošanas draugi pieredze un porlīcība. Projekts sociās ar pieredzes apmaiņas braucīņi 10. Februārī, kad Daugavpiļas jaunīši devās iz multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru kvartāls Leivonos. 27. Martā Ievas Johansonis vadībā notika nodarbība par kūpīnas veidošanu un attīstību, bet 6. Maijā kopā ar vides ekspertiem Ingu Velosu un Viktoriju Kozlovsku jaunieši mocējās par ilgtspējīgu dzēvisveidu un otreizējo materiālu izmantošanu. Vairāk par projekta realizāciju var lasēt pašvaldības mojas lopā daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Šodien dīnā mokūņi palaikam aizsegs dabasus, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidami. Pūsis lāns viejas un īplostot siltokai gaisa masai temperatūra gūs šodien plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.